Te kuulate raadiosaadet Vaade.
Tere, hea raadiokuuleja! Vaatesaade, mida sa praegu kuulad, on jõudnud juba oma veerand sajanda korrani, seega siis 25. saade. Mina olen ikka saatejuht Lauri Peekman. Ning tänases saates kuulame Kevin Kearney muusikat, mis siis ka saatesse sissejuhatuse kenasti tegi. Islandilt tulevad tuhapilved on terve Euroopa ja ka laiemalt maailma elu sassi ajanud. Võib öelda lausa uskumatu, mis on aset leitud. Poola presidendi matustele ei jõudnud enamus riigijuhte. Ära jõeti algsel kujul plaanitud Lennart Meri nimeline rahvusvaheline konverents Tallinnas ning tugevas ohus oli ka siiski see tähtis NATO kohtumine siin meie pealinnas. Ja lugematul hulgal jäid ära lennud igas ilmakaares. Sajad ja tuhanded reisijad igatsesid kuskil lennujaamas oma kodu ning mine tea, kaua see kõik veel kestega võib. Ka minul jäi sel nädalal ära üks töölend, kuid olin selle üle ka siiski omamoodi õnnelik, sest isegi kui oleksin sinna lennata saanud, mine sa tea, kuidas see koju naasmine oleks ennastunud. Mõnest asjast kas või lühiajaliselt ilma jäämine annab märku, kui suures sõltuvuses me tegelikult oleme. Elektrikatkestuse ajal, mida ju ikka vahete vahel ilmneb, oleme tundnud kõik kummalist abitust. Ei saa teha süüa, ei saa vaadata televisiooni, kuulata raadiot, kui kütte on elektri peal, siis läheb külmaks tasapisi ja nii edasi ja nii edasi. Interneti ühenduse katkemisel oleme mõelnud, et kuidas küll need inimesed 20-30 aastat tagasi üldse tööd teha said. Kuidas sa suhtled inimestega, kui sul interneti ei ole? Me oleme sõltuvuses. Ja suurel määral terve ühiskonnana. On väheseid inimesi, kes vist teadlikult ennast hoiavad nendest teatud asjadest eemal. Tunnen veel mõnda, kellel ei ole mobiiltelefoni ja seda väga teadlikult nad endast eemal hoiavad. Lennukatkestused näitasid, kui tugevas sõltuvuses oleme me sellisest kiirest transpordiviisist. Ja siin ei tehta nüüd erandeid riigi juhtidega teiste tähtsate inimeste juures. Kui ka lennata ei saa, siis ei saa, ning paljud presidendid ja ministrid on sel nädalal sõitnud küll bussi, küll auto, küll rongiga. Meie oma president Toomas Hendrik Ilves jõudis oma reisiga seoses isegi Ameerika lehtedele. Ja omakorda selle maapealse transpordivahendite kasutamise käigus on nüüd selgunud, kui keeruline on Euroopas Eestimaale sellist transporti kasutades pääseda. Väga raske. Me oleme üldse eriti siin kandis maakeral harjunud, et teatud asjad on ikkagi iseenesest mõistetavad. Ja lennujaamad on nagu nii ühed parasjagu tüütud kohad ning sagedased lendude hilinemised ja ebamugavad ootamised tekitavad küll tüli. Kuid üldjuhul me ikkagi teame, et kui oleme lennule pileti ostnud, siis ka sihtkohta jõuame. Vaatame sageli uudiseid üleujutustest ja maavärinatest. Me ikka vist ei suuda päris mõista nende piirkondade elanike tundeid ja ebakindlust, millega nemad on pidanud leppima ja millega arvestavad igal päeval. Üldjuhul, kui eestlane ehitab endale maja, siis ta teab, et see maja kestab tema terve elu ning suure tõenäosusega võib olla elukohaks ka tema lastele. Kuid teatud piirkondades on maja ehitamisel ja omamisel siiski risk, et ühel päeval võib tulla nii tugev tuul, üle kallaste ujutada jõgi või lausa ookean, või praguneb maa jalge all sõna otsases mõttes laiali. Mitte miski siin elus tegelikult ei ole 100% kindel. Kõik võib ühel hetkel kaduda ja arvatavasti meie siinne kindlustunne on meid sageli uinutanud ja muudab meid nõrgaks, kui mingi katastroof tõesti peaks saabuma. Ju näitavad sellised tuhapilved kätte riikide ja antud juhul ka lennufirmadele, mis on teemad, millega peaks tegelema. Osaliselt on ametnike nüüd süüdistatud, et õhuruume on liiga kiirelt suletud, kuid eks sellist kriitikat oleme kuulnud ka nendel juhtudel, kui näiteks Maailma Tervishoiuorganisatsioon kuulutas linnugrippi pandeemia välja, või vähemalt selle ohu, mis teadolevalt sellisena ju ära jäi. Kuid mis siis, kui kas või üks lennuk selle tuha pärast oleks alla kukkunud? On selge, et parem ikkagi karta kui kahetseda. Ju on lennujaamas oodanud inimestel olnud natukene aega mõelda nende püsivate väärtuste teemadel ja ka selles osas, millele võime siin ilmas alati toetuda ja millele mitte. Loodetavasti igatahes iga kojuteel olnud inimene pääseb kenasti koju, ükskõik siis millist transpordivahendit kasutades. Kuulame nüüd taas muusikat. Thank you. olen lõpuks avastanud teoreetilise lahenduse maailma kurjuse, vägivalla, sallimatuse ja vihkamise lahendamiseks. Kõlab päris suurelt, kas pole? Kuid tegelikult usun täitsa siiralt, et sellise fundamentaalse hoolimatuse ja vihkamise lahendus peitub ühes eluliselt lihtsas ja elementaarses mõtlemise muutmises. Ning ütlen ka kohe alustuseks ära, et see lahendus peitub inimestele vaatamisel lastele mõtlemises. Iga üks on olnud laps ja üks kõik, milline see inimene on praegu, lapsena oli ta armas, abitu, elu avastada tahtev, inimlikku lähedust ja hoolivust igatsev. Iga üks oli kord laps. Vahete vahel koolides lastele alkoholi problemaatikast rääkimas käies näitan ma neile mõnikord pildiseeriat inimestest, keda me nimetame, ütleme, paadialusteks. Alkoholikud, selles kõige äärmuslikumas mõttes. Ma ei näita neid pilte selleks, et nende üle siis ühiselt naerda, sest osaliselt need pildid on tõepoolest naeru esile toovad. Kuid mu eesmärk selles osas on hoopis teine. Lapsed ja noored vaatavad neid ning kui ma küsin, kas keegi teist soovib saada selliseks, vastavad nad reeglina kõik, et loomulikult mitte. No muidugi mitte. Ja ma selgitan neile, et need inimesed ka ei tahtnud. Ning juhatan nende mõtted just sellele, et ka nemad olid kord väikesed lapsed potentsiaaliga saada olümpiavõitjaks või presidendiks või vähiravimi leiutajaks või lihtsalt tubliks korralikuks inimeseks, kes elab oma pereelu ja teeb ühiskonnale kasulikku tööd. Ühesõnaga saada kelleks eales. Iga ühel on terve maailm ees ja täis piiramatuid võimalusi ning mitte keegi ei plaani saada paadialuseks. Mitte ühegi lapse vanemad ei unista sellest, et nende laps sirguks küla suurimaks joodikuks. Mitte keegi. Ma olen avastanud midagi üsna oma pärast. Me kõik ju armastame lapsi. Kuid siiski mitte päris. Kui minu maailma kõige armsam, 5-aastane, midagi veidi ulakus teeb, siis ma lähenen sellele oma südames oleva tohutuse ja armastusega oma lapse vastu. Kuid samas võin ma näha, et see sama tema tegu võis kelleski teises kõrval olijas kõike muud kui armastust esile tuua. Inimesed muutuvad selliste väikeste laste aktiivsuse ja häälekuse peale sageli kärsituks või koguni pahaseks. Kui see oleks nende laps, siis nii nad seda ei teeks. Ja sama on ka minuga. Kõik see, mille osas ma olen ülimalt kannatlik oma lapse juures, võib mind hoopis ärritada kellegi teise lapse juures. Ja see on ju ka loomulik. Meil on eriline side oma enda juhuviljaga. Ja nii võib öelda, et me ei armasta mitte üleüldiselt lapsi, vaid me armastame oma lapsi. Minu laps on minu jaoks kõige kallim inimene siin maa peal. Ja mitte miski. Mitte ükski tema tegu, ükski tema otsus ei saa seda muuta. See on ebainimlik, ülivõrdeline side, mis on lapse vanema ning lapse vahel. Ja seda sidet meil ei ole naabri või sõbra lapsega, mis on, ma kordan veel kord, suhteliselt loomulik. Kuid veidikene võiksime siin siiski oma mõtlemist ja suhtumist ehk korrigeerida. Ja püüda iga last, igasuguse käitumise juures vaadata kui kellelegi, kes väärib ja vajab sellist tingimustet armastust. Ja miks mitte ka kõigi meie teiste poolt, mitte ainult tema vanemate poolt. Tundub ka, et me seame lastele sageli väga kõrged ootused. Kui me püüaksime neid rohkem mõista, nende käitumist vastavalt nende vanusele, ei ootaks neilt täiskasvanulikku käitumist, siis näeksime neid ka ehk teise pilguga. Pealegi me ei pea nägema palju vaeva, et näha enda ümber neid lapsi, kes ka seda tingimusteta armastust oma kodus ei koge. Võib-olla neil lastel ei olegi vanemaid või on need vanemad erinevatel põhjustel võimetud sellist armastust välja näitama. Kuid peatumegi ühe sellise võimaliku lapsevanemi juures. Meie südant täidab taaskord omamoodi õiglane viha, kui me kuuleme kellestki, kes on oma lapsed hooletusse jätnud või koguni vägivaldne olnud. Viha, mis on justkui õigustatud. Ja siin tulebki see vihkamine mängu. Me mõistame kellegi teod nii tugevalt ja sügavalt hukka, et pildist kaob ära igasugune tahtlikkuski mõista. Maailm on seda juttu märkides õiglast viha ju tegelikult täis. Sõja kahel erineval poolel olevad sõdurid vihkavad üksteist kogu südamest. Ja ega vist muud moodi nad sõdida ei saakski, kui sa oma vaenlast ei vihkaks, mis sõdur sa siis oleksid. Kuid laiemas perspektiivist vaadatuna me näeme tegelikult mõlemil poolel noori mehi, kes võimalik, et kaitsevad oma kodumaad või mingeid ideaale. Võimalik, et sõdivad oma pere, vanemate, kallimate, laste kaitsmise nimel. Ja seda ju mõlemil poolel. Kui asjaolud oleksid läinud natuke teistmoodi ja kui need erinevatel pooltel sõdivad sõdurid oleksid, ütleme, üles kasvanud sõpradena ühises liivakastis, poleks mingist vihkamisest juttugi. Olud, tingimused olid need, mis asetasid ühe ühele ja teise teisele poole rindejoont. Ja automaatselt sinna siis ka vihkamise vahele. Aga tuleme tagasi selle hoolimatu lapsevanema juurde. Me loeme kellestki sellisest ajalehest või näeme lugu telerist näiteks, kus esitletakse ka lapsi, kelle seljas ei ole puhtad riided kellel ei ole terveid mänguasju ning kes sageli peavad endal ise toitu otsima. Ja kogu ühiskonnana me mõistame sellise käitumise ja selle vanema hukka. Kuid ka tema oli laps. Kas on võimalik, et ka tema ei kogenud seda armastust oma lapsepõlves? Ja ehk see viis, kuidas ta praegu käitub, on otsene vili tulenevalt sellest lapsepõlvest, kus tema pärineb. Kui me seda teaksime faktina, kas pole siis tõsi, et sellesse pilti tuleks natukene mõistmist, arusaamist? Ahaa, seal on põhjus. Ei mitte sellist mõistmist, mis jätaks siiski need tema tänased lapsed hooletusse, kuid mõistmist, mis võtaks ära viha ja vihkamise selle vanema suhtes. Tema lapsed on ohvrid, kes kannatavad, kuid ka tema ise on ju tegelikult ohver. Ohver, kes on oma lapsepõlve haavu kannud terve oma elu ja seda nüüd ka lapsevanemana olles. Ma mõistan, et inimese psühholoogia spetsialistid võivad mu teooriad hetkega võib-olla ümber lükata. Kuid ma siiski väidaksin, et meie kõigi käitumise ja suhtumiste ning terve olemuse juured peituvad meie lapsepõlves. Selles ajas, kus me olime need väikesed ja armsad süütud olendid, kes väärisid oma vanemate tingimustet armastust. Kas me suudaksime seda väikest last püüdagi näha tänase päeva kurjategijas? Või endast hoolivas, ainult endast hoolivas ärimehes? Selles samas mitte kõige armastusväärsemas lapsevanemas? Kas me püüaksime nendes näha last? Seda väikest armastamist väärivat last. Ma väidaksin, et igas inimeses on see tahe ja vajadus tingimustet armastuse järele. Ja kui keegi ei ole täiskasvanuna seda võimeline väljendama, siis suure tõenäosusega jäi ta ise sellest lapsena ilma. Kuid vajadus ja igatsus selle järele on ikka. Ja on kindlasti neid, kes ei ole võimelised selliseid tundeid kogema, ja ennast neist tiivustatuna väljendama. Põhjuseid selleks on väga mitmeid. Eelmises saates rääkisin ma lastest, kes on vigastatud oma ema raseduse aegse alkoholi tarvitamise poolest. Ehk siis lapsed, kellel on fetaalne alkoholisündroom. Need on lapsed, inimesed, kelle emotsionaalne tasakaal on paigast ära, kes ei suuda reageerida erinevatele stressoritele õigesti, kes on kahjustatud. Need on lapsed, kes muutuvad ühiskonnale koormaks. Nad on probleemsed. Lapsed, kellele me lapsest peast kaasa tunneme, kuid juba teismeeas suuname nad distsiplinaarsüsteemi, sest muud moodi ei saada nendega hakkama. Need on lapsed, kes paljud lõpetavad vanglas tüdrukud prostituutidena, ühesõnaga mingis süsteemis. Kuid oluline on siin mõista, et nad on lapsed, kes mitte ei soovi hästi käituda, vaid tulenevalt oma vigastusest ei suuda teistmoodi käituda. See ei ole nende süü. Ja siin me jõuame jälle selle hoolimatu lapsevaneme juurde, kes ka rasedusajal ei ole suutnud pidada piiri oma joomisega. Kas on viha tõusmas südamesse? Kuid kas me oleksime valmis vaatama temale kui lapsele? Mis te arvate, kas me suudaksime oma suhtumisi ja mõtlemisi natuke ümber seada? Ja kas see omaks potentsiaali muuta seda maailma natuke sõbralikumaks ja paremaks? Esmalt, kas me püüaksime vaadata lastele ja püüaksime neile läheneda samasuguse tingimusteta armastusega, mida me tunneme oma laste suhtes? Selle armastuse puudumise põhjus ei ole mitte nendes võõrastes lastes, vaid siiski meis. Iga laps väärib sellist armastust. Ja siis, kas me järgmise astena püüaksime hakata vaatama inimestele ka kõige kurjematele ja lootusetumatele, samuti kui lastele? Kas me püüaksime hakata mõistma, mis võib olla nende käitumise taga? Mis on nad sellisest olukorrata toonud? Püüame vaadata neile kui lastele, kes vajavad samuti armastust. Ja loodetavasti vaadatakse nii siis ka meile. Ja mõistetakse ja andestatakse paljudki asjad, mis meie juures neid muidu ärritavad. Mõelgem sellele korraks ning kuulakem samal ajal taas muusikat. Thank you. Terve maailma ja muidugi Eestimaa turvalisus on erilise tähelepanu all olnud. Vaatamata sellele vulkaani tuhale ja selle tõttu vahepeal ära jääda ähvardanud NATO riikide välisministrite kohtumisele, see siiski ju siis toimus Tallinnas. Kohal olid tõeliselt suured nimed, eesotsas NATO peasekretäri Rasmusseni ning Ameerika Ühendriikide välisministri Hillary Clintoniga. Kõik need tähtsad inimesed kogunesid ikka selleks, et arutada üleval olevaid küsimusi, mis seonduvad meie väikese maakera turvalisuse küsimustega. Ühiselt kinnitati, et NATO aluspõhimõte, üks kõigi kõik ühe eest, kehtib jätkuvalt ja ka USA sugune suurriik kinnitas, et kui Venema peaks näiteks väikest Eestit ründama, tuleks USA meil appi. Ikka vist hea kuulda ju sellist kinnitust või kuidas. Kaitseminister Jaak Aaviksoo sõnul pole Eestis ja selle lähiümbruses olnud nii turvaline kogu selle ajavältel, kui siin on eksisteerinud riigid. Täna 800 aastat pärast esimese riigi teket siin võib öelda, et see osa maailmast on turvalisem kui kunagi varem, ütles Aaviksoo Lennart Meri konverentsi asemel korraldatud üritusel, mis kandis nime Euroopa vulkaani all. Meil on tänase päeva kohta rohkelt kriitikasõnu jagada, kuid samas võime muidugi tunnistada ja peame tunnistama, et on ikka äärmiselt olulisi ja häid arenguid. See, et peale teist maailma seda suur hulk riike otsustasid, et kuidagi tuleb õppida üksteise kõrval elama, toimima ning seda nii, et sõdu enam ei tuleks. Kui 4. aprillil 1949. aastal NATO loodi, ei julgenud ehk suurimad optimistidki arvata, et jõutakse sellega tegelikult nii kaugele. Eriti veel peale seda, kui viimase 30 aasta sees oli Euroopat laastanud kaks kohutavat sõda, mis ulatusid ju tegelikult ülemaailmseteks. Kuid muutuv aeg on toonud esile ka uusi. Julgeoleku ohte ja organisatsioon peab suutma nendega kohaneda. NATO on koos Euroopa Liiduga suutnud vähendada konflikti Euroopas ja üritab laiendada julgeoleku koostööd ka Aasiasse ja Aafrikasse. Nii kirjutas eilne Eesti Päevaleht ja jätkas siit. NATO pole sõjaline organisatsioon, vaid demokraatlike riikide poliitiline ühendus, mis suudab küll ka väekoondisi liigutada. Kuid põhikirja kõige tähtsamat klauslit, paragrafi number 5, ehk siis, mis ütleb, et rünnak ühele liikmele on rünnak kõigi liikmete vastu, on vormiliselt aktiveeritud vaid korra, 2001. aasta 11. septembri järel. Sõjalist ühistegevusse siiski ei tähistanud, sest enamik NATO riike jäi kõrvale USA presidendi George W. Bushi juhitud terrorismi vastase sõja lahingutest Afganistanis 2001. aastal ja Iraagis 2003. aastal. Tsitaadi lõpp. Paistab, et peale oma asutamist ning peale neid kohutavaid maailmasõdu olid riigid nii tugevalt rahumeelses elutahtes kinni, et mingid probleeme ei tekkinud. NATO oma sõjalist jõudu ei pidanud kaua aega katsetama. Loen veel kord Päevalehest. Oma sõjajõudu rakendas allianss üldse esimest korda 1993. kuni 1996. aastani Bosnias. Ka 1999. aastal pommitati NATO egiidi all Serbia sõjaväed Kosovost välja. 2001. aastal Afganistanis loodud rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude koosseisus on peale NATO liikmete veel 17 riiki, sealhulgas ka siiani neutraalsete Soome ja Rootsi riigisõdurid. Nüüd on NATO võitnud üle enamiku liitlasvägede juhtimise Afganistanis. Tsitaadi lõpp. Euroopa riigid on nüüd juba pea 9 aastat taas sõjas, kuid üksmeelselt ühel poolel. Ei sõdita ka ühegi riigiga, vaid nende salapäraste ja osaliselt näotute terroristlike rühmitustega. Kahjuks on aga mitmeid siseriiklikke ning täiesti kehtiva rahutingimustes valitsevaid nähtusi, mis laastavad meie riiki enamgi kui sõjad. Väidaksin niimoodi. Inimesed, kes mäletavad oma enda kogemusest enne teist maailmasõda Eesti vabariiki räägivad lugusid, kuidas inimesed olid väidetavalt tollal sõbralikumad, tervislikumate eluviisidega, väiksema kuritegevusega. Meie enda eluviisid on need, mis toovad sõjatandri meil endile koju kätte. Lubage üks väike arvuline võrdlus. Ja kasutame siin Ameerika Ühendriike. Ameerika Ühendriikide sõdureid on 2001. Aastal alanud Afganistani sõjas hukkunud selle perioodi jooksul 1047. Seda siis umbes 9 aastaga. See on hirmus arv. 2003. Aastal alanud Iraagi sõjas on kokku hukkunud koguni 4392 USA sõdurit. Seda siis umbes 7 aastaga. Ning kokku üle 5000 sõduri. Need on kohutavad arvud. Ja me oleme kõik väga hästi teadlikud, kui palju on diskussiooni ja vaidlust, kas need hukkunud on andnud oma elu õige asja eest. Kas need sõjad on alustatud õiglase sõja põhimõtetel? Tuletan nüüd korraks meelde, et me räägime hetkel ainult Ameerika Ühendriikidest. Ja lisan siia kõrvale kohe ühe teise arvu. Aastal 2006, üksinda ühel aastal, suri alkoholi tarvitamisega seonduvalt Ameerika Ühendriikides üle 80 000 inimese. Lihtsalt üks näide. Me elame ajastul, kus suurem inimeste kadu leiab aset meie enda kodudes ja oludes, mis ja kus valitseb täielik rahu. Nende teemadega NATO vist ei tegele. Aga jõudu igatahes neile nendesse jõupingutustesse, mida nemad teevad. Need edusammud globaalse rahu säilitamisel on üliolulised. Need teised probleemid meie kodutandril, eks see on meie ka ühendasi. Ja ongi meie ka ühendasi. Ka meie riigi kui laiema üksuse asi. Me peaksime nendesse tõsiselt süübima ja mõtlema, kas see on loomulik. Kas see on normaalne. Kas me sellises suunas siis tahamegi liikuda. Selline sai tänane vaatenimeline saade, nagu juba ka alguses mainisin, järjekorras 25. saade. Mina olen saatejuht Lauri Peekman ja pidage ikka meeles, et siin saates olen väljendanud ainult oma isiklikke seisukohti. Kui te millegiga ei ole nõustunud, ärge siis laiendage neid arusaamisi ühegi organisatsiooni külge, mille liige mina olen. Soovin teile kõike paremat ja taas kuulmiseni.